Dobrý den, milí posluchači, vítáme vás u druhého dílu podcastu Hej Slované, který vám chce dát nahlédnout do života slovanských států a národů.
A taky se podíváme na to, jak je to s tou českou láskou ke Slovanům. Třeba zjistíme, že to nakonec nebude tak žhavý, jak si myslíme.
Vysíláme na první podcastové rozhlasové stanici v Česku na rádiu Prostor a průvodci jsme, jak už po minulém díle víme, povolaní.
Povolaní, je to tak, jsme dva bratři, co se věnují slovanské kultuře. A
já dělám tu západní, Lužici.
A já dělám jejich, Balkán.
A já jsem Lukáš.
Já jsem Jakub.
Oba jsme novosadi.
A vítáme vás tady u dalšího dílu.
A ještě bychom měli říct, že ty šéfuješ...
Já mám svůj projekt Balkán Crossover
a já mám svůj projekt Společnost přátel Lužice.
Je to tak, nevím, nakolik je to tvůj projekt, ale... A nakolik je to už teď jenom můj projekt, ale máme prostě projekty.
A společným naším projektem je tento podcast Hej Slované, na který jsme hrdí a těšíme se, že bude bavit i vás.
Doufáme, věříme. Jdem na to.
Mrašule, co dneska? Minule jsme slíbili, že budeme mluvit o vztazích mezi slovanskými národy na západní Balkáně. Je to tak?
Tenhle slib tam asi proběhl a já s tím nemám sebe menší problém. to je vždycky nosný téma.
To si myslím. Začal bych tím, že si proč jsem vlastně, nebudu zapírat, že jsem toto téma vymyslel já na úvod, nebo jako druhé, ale proč? Protože...
Já tě poplácám, tak tady.
Poplácím, mě to nikdo nevidí.
Pašák.
Ale protože jsme spolu dělali dva rozhovory, které pro mě byly důležité, dva rozhovory pro týdeník Echo. Jeden byl s Markem Sladojevičem a druhý s Lordanem Zafranovičem. Já nevím, jestli si ty na ně vzpomínáš, na ty dva rozhovory.
Já si úplně nespomínám na ty rozhovory, ale vzpomínám si na ty dva pány. Jeden je právník,
A druhý je režisér. A ten právník Marko Sladojevič tady byl před, já nevím, 8 lety nebo 7 lety hostem na Fabiofestu. Ne, svět, jak se jmenuje ten?
Jeden svět.
Na jednom světě, děkuju za pomoc. Na jednom světě s dokumentárním filmem. A byl to za obhájce
Slobodana Miloševiče.
Nebyl to Karadžiče? Slobodana Miloševiče?
Já myslím, že on zastupoval, on byl jak v týmu Slobodana Miloševiče, tak byl pak i u Karadžiče.
Ne, to byl
ne, u Mladiče.
U Mladiče byl. Karadžiče, ne, tak asi jo. Tak určitě byl u Mladiče a nevím, jestli byl Karadžič nebo Miloševič, to nevím.
Myslím si, že byl v týmu Slobodana Miloševiče.
Dobře.
Byl tam ten paradox, že on vlastně v tom rozhovoru, jestli si to dobře vybavuju, říkal, že vlastně v 90. letech protestoval proti Miloševičovi a pak ho musel hájit v Hágu.
Ano.
Což je vlastně ten rozpor v identitě nebo prostě v těch civilních názorech a v tom profesním povolání.
A přesně tak. On to je náš vrstevník, Srb, má chorvatskou ženu.
A že je v Lublani, tak jsem si.
Tehdy žili v Lublani, nevím, jak to bylo dál, ale tehdy žili v Lublani, což je taková příznačná jedna z možných cest na Balkáně, kterou jsem vypozoroval častěji, ty ještě častěji, a zároveň měl strašně zajímavý postřehy, nebo možná bychom měli říct, proč, nebo jak vysvětloval to, že hájil Miloševiče, že on tvrdil, že i vrazy, masový vrazy mají mít právo na řádný soud. To bylo jeho přesvědčení jako právníka. A zároveň mě z toho rozhovoru utkylo v hlavě, že líčil, jak vypadá základní školství v Srbsku. Kdy říkal, a myslím, že to bylo v Srbsku,
no, vidíš, to už se nepamatuju.
Kdy říkal, že na jedné základní škole ty děti, a to asi nebylo jenom v Srbsku, ale prostě ty děti na základní škole se učí v každé třídě, ty třídy spolu sousedí a v každé třídě se učí jiný historický narrativ. Srbové jiný, Chorvati jiný a tak dále.
No tak spolu, to není spolu, v Srbsku, to je v Bosně.
Tak
jo.
V Bosně. A potom ty děti spolu mají přestávku a teď vzniká ta otázka, jak vlastně spolu ty děti mají vycházet a co zakládáme do budoucna, když takovýhle bordel v hlavě jim děláme už na základce.
No, tam je to trochu složitější. Chceme rovnou do tohohle skočit?
Ne, já bych to jsem představil toho Sladojeviče a ještě toho Zafranoviče bych chtěl říct.
Lordan, legenda, letos mu bylo 80.
80 let, je to jeden z těch slavných režisérů, kteří studovali v Praze, bylo jich asi 5, 6 nebo 10.
Myslím si, že tady ta hlavní parta, že jich bylo 5, byl tam Lordán, Zafránovič, Goran Markovič, Rajko Grlič, Srdžan Karánovič a Goran Paskalivič.
A nejslavnější ale Emir Kusturica.
Ten studoval až později. A oni tady byli vlastně v letech, tuším, že od roku 65 nebo 66 do roku 72. Takže oni zažili jak tu euforii.
Oni zažili okupaci vlastně.
No ale zažili i to pražský jaro, že jo?
Ano.
A pak tu deziluzi.
Ano.
Konkrétně třeba Rajko Grlič, jemu jsem jako překládal knihu a on říkal, že v tu dobu vlastně se naprosto rezignoval na jakýkoliv politický ideály a přestal tomu věřit.
Ano, takový to vystřízlivění, to jsem z něho cítil. A Zafranoviče si pamatuju z jedné scénky, protože my jsme za ním jeli do Jihlavy, a to už si nepamatuju, jestli jsme to tam natočili, protože pak jsme to točili v Praze. Nebo my jsme do té hlavy přijeli s nějakým strašným zpožděním, že tam byl nějaký problém cestou, nebo už si to nepamatuju přesně. Ale právě, že jsme v hlavě to nestihli, tak jsme se domluvili, že to natočíme v Praze. Natáčili jsme to v Praze, ten rozhovor. A pomož mi, jak se jmenuje nejslavnější Zafranovičův film?
Okupace ve 24 obrazech.
Ano, děkuju. Tak, tam byl
nebo pád Itálie. Tak.
Ne, okupace, myslím. Okupace ve 24 obrazech, kdy on... Když jsem se optal, nebo jsme se optali, že ten film je velmi drsně udělán na tehdejší dobu, že vlastně v něčem jako předběhl ten naturalismus filmový, tak on říkal, my jsme to udělali schválně. My jsme to udělali schválně, vypráví to o druhé světové válce na Balkáně, a my jsme to udělali schválně, protože to, co se dělo na Balkáně za druhé světové války, bylo tak strašně šílený, že jsme chtěli, aby lidi nezapomněli. A ten film měl sloužit k tomu, aby prostě nikdo nezapomněl, aby tu hrůzu měl pořád před očima a kdykoliv si ji v tom filmu mohl pustit. A k čemu je umění? A to furt cituju jeho. K čemu je umění? K ničemu to není. Je to úplně naprd. Umění nemá žádný smysl, protože co jsme viděli potom? V 90. letech to tam bylo zase bordel, chaos, válka, mrtví lidi. A tady tohleto tento vzepětí, který tam měl v tu chvíli, kdy ten velký umělec najednou prostě odmítl svou práci, odmítl to, co vlastně celý život dělal a čemu věřil, to ve mně zůstalo jako strašně silná vzpomínka.
Já si, tak teď jak o tom mluvíš, tak se to taky vybavil. Pro mě aktuálnější ten kontakt s tím Rajkem Grličem, což je vlastně jeho spolužák a jeho, on vlastně sepsal takové jako paměti, vyšlo to loni na podzim, jmenuje se to Moje neodvyprávěné příběhy, ale je to fakt jako hravou formou, je to napsaný, dá se to vlastně vzít, že to je svým způsobem možná i román, nebo je to prostě beletrie. A on jak vlastně v té knížce, tak pak i při osobním kontaktu taky mluvil o tom, že vlastně celá ta jejich generace věřila v sílu toho filmu, že prostě můžou nějakým způsobem ovlivňovat veřejný mínění, můžou nějakým způsobem posouvat prostě smýšlení lidí a že se prostě šeredně spletli a ta deziluze je prostě obrovská v jejich případě. A vlastně to trošku odbočím jinam, ale vlastně ani jeden z nich, přestože jsou takové hlasní režiséři, všichni jo, z té generace, z té takzvané jako pražské školy, tak vlastně ani jeden z nich neměl úplně ideální podmínky pro tvorbu, dokonce jako jim bylo zakázáno jako natáčet jo, v určitou dobu. Zejména vlastně, když se rozpoutala ta válka v 90. letech, šílená. Jo, předtím točili třeba 2-3 filmy za rok, to se jim jako dařilo.
A to taky nevydržíš celý život, to nejde.
No dneska to hlavně nejde, že jo, ale dneska jsou úplně jiné podmínky, ale vlastně, že všichni byli nějakým způsobem zakázaný a Lordán Zafránovič teď vlastně dokončuje svůj poslední film, před pár týdny jsem s ním mluvil.
No a se toho trochu bojím, jestli ještě bude v kondici, no uvidíme.
Uvidíme, necháme se překvapit, nicméně slibuje, že sám to slibuje, že to bude opět jako film, co má ambici nějakým způsobem tnout do živýho, tak uvidíme.
No tak on rád provokuje. Nicméně, připomněli jsme, tak už teda tři, kromě Zafranoviče a Sladojeviče, jsme připomněli ještě Grliče. A snad už tady z těch tří ohlášek je zřetelný, že vlastně to nastavení, to mentální nastavení na Balkáně je úplně jiné, než my známe. Protože my jsme se toho nepřítele vlastně v uvozovkách zbavili, Němce jsme odsunuli, Slováci od nás odešli a bereme to úkorně, pořád ještě část lidí ze starší generace to bere úkorně, mladší už to je jedno a zároveň vlastně...
Tak oni zase přišli, že jo, Slováci, ale ne oficiálně.
No ne, tak v Brně jich samozřejmě strašně moc, ale...
A i v Praze, všude je slovenštinu, ale je to v pořádku, já jsem za to rád.
Jo, ale já jsem chtěl říct něco jiného, že Slováci... Vlastně to vymezování se mezi těma slovanskýma národama bylo tady taky. Slováci nás prostě, když to šlo, odsouvali pryč, chtěli si žít po svém, nechtěli, aby jim do toho Češi zasahovali, pokud možno. A neříkám to s nějakou hořkostí, to je prostě fakt, že takhle to bylo. A to na tom Balkáně vidíme, jako ten příběh je tam stejný, intenzivní. A pro mě jako zvenčí člověka, který díky tobě se o ten Balkán zajímá víc, než by se možná zajímal jinak, tak 20. století na Balkáně je prostě příběhem takového oblouku, a teď to samozřejmě hodně redukují ty dějiny, jo? Protože mohli bychom se zvlášť bavit o Gavrilu Principovi a o samostatňování se Srbů a národním uvědomění tam, ale to asi na to taky někdy dojde, ale příběhem vlastně oblouku dvou válek, druhé světové války v 90. letech, no. Kdy prostě to, co se stalo za ta svinstvo, co se stalo v těch 40. letech, vyhřezlo potom půl století, kdy se ten komunistický režim to snažil uspat. A možná to vidím jako velmi, velmi jednoduše, ale zároveň neměl by to být díl o válce, měl by to být díl o tom, co následovalo po ní, tedy po té válce v 90. letech. A ty jsi mi mnohokrát říkal, že vlastně je potřeba pracovat na tom, aby ten veřejný obraz těch západních Balkánců se změnil. Aby to nebylo tak, že všichni máme dojem, že se do dneška hluboce nenávidí a přitom je to mnohem barevnější. Proto jsem tady připomínal i toho Marka, který jako Srb má chorvatskou ženu a žijou ve Slovinsku. Možná bych vymezil to, co je to západní Balkán. To je složitý, ne?
Je to složitý, tak spousta lidí na to, nebo těch definicí Balkánu jako takového je samozřejmě víc.
Protože my jsme, pardon, že ti do toho skáču, ale vlastně ještě jsme tady za celou dobu nezmínili Bulharsko, ještě jsme tady za celou dobu nezmínili Makedonii, nepadlo slovo Albánie.
Řecko.
Řecko, co všecko patří pod Balkán.
Záleží, jak k tomu přistupuješ. Já se radši pohybuji spíš v oblasti toho západního Balkánu, protože tam jsou vlastně ty jazyky, kterým rozumím.
Takže vlastně se pohybuješ po Jugoslávii.
Dá se říct, je to tak. Ale nejsem schopen třeba...
Západní Balkán je jenom bývalá Jugoslávie.
Z pojmu mojí definice ano, jo. Samozřejmě může to někdo rozporovat a já mu to asi nebudu mít za zlý. Takový Chorvati se třeba za Balkánce nepovažujou a naopak se vůči tomu dost vymezujou a říkají, že vlastně oni přece Balkánci nejsou.
A co teda jsou?
Slovinci to možná mají jako podobně.
Slovinci to mají podobně, no. A co teda jsou, když nejsou Balkánci? Co tvrdí, že jsou?
No oni jsou přece Evropani. Prostě.
A to se nevručuje s tím, že jsou Balkánci.
Tak to řekni Chorvatům. Jo, jako mně to přijde trošku úsměvný, když minimálně, když to vezmeš prostě geograficky, tak jako prostě Balkánský poloostrov, Chorvatsko tam bude tam i to Řecko prostě, bude tam Albánie, bude tam i Rumunsko, jako prostě těch zemí tam bude víc rozhodně. Jo.
Fakt je, že já se teda tady zasmál, že to Chorvati takhle říkají, ale fakt je, že my taky Češi často se vymezíme, ozveme se, když nás někdo označí za východní Evropu. My jsme přece střední Evropa.
Je to tak. A teď je otázka, jestli prostě ta střední Evropa, jestli to taky není. Já mám pocit, že se tak vymezujeme jenom my. Jestli to taky není prostě pro nás. A tak my jsme taky ta hraniční zóna, že jo? Prostě mezi západem a východem. Ty Otloukánci, nebo rádi se tak jako vnímáme, že jsme ti Otloukánci na pomezí těch mocenských jako sil.
Tak 20. století tak bylo, no.
No, takže tak možná jsme si to vymysleli sami, jako jo, Polsko asi není střední Evropa. Je to střední Evropa, když se na to podíváš geograficky.
Tak hlavně Polsko leží jinde než leželo, ještě před 80 lety, úplně jinde. A zároveň, já jsem tady minule mluvil o Lužici, co nás spojuje, s Lužicí nás Čechy pojí to, že máme, celé ty dějiny jsou protkané vztahy s Němci. To jiný prostě slovanský národ tak intenzivně nemá. Ani Poláci. Prostě my žijeme s těmi Němci, potýkáme se s nima, vypořádáváme se s nima, jsme jimi ovlivněni. Slovenci mají ještě ty Rakušany, mají ty Italy.
Chorvati měli jaký Italy, že jo?
Jo, prostě. Ale to je jiný příběh zase. Ale to zkušenost s těma Němcama, to nikdo kromě nás a lužických Srbů nemá. To nás taky s těmi sebe pojí.
Jo, taky samozřejmě je to mnohem barvitější. Za mě osobně západní Balkán je prostě prostor bývalý Jugoslávie, řekněme, jo?
Jasně.
Takhle tak vnímám i z perspektivy vlastně těch Slovanů, nebo té slovanské perspektivy a i s ohledem na vlastně Jugoslávii, Titovu Jugoslávii, která prostě byla dominantní silou a byla vlastně v době svého fungování, pokud si to už jako orámoval těma dvěma válkama. Nebo
jako, no to je můj dojem, jako já mám dojem, že to tak... jako, že
tak byla vlastně synonymem pro Balkán, že? Takže... takže já to vnímám z téhle perspektivy záměrně. I ten můj projekt se teda jmenuje Balkán Crossover, ale já jsem proto nenašel lepší jako označení tady pro ty. Nechtěl jsem do toho tahat tu Jugoslávii, to je ještě mnohem problematičtější. A vůči tomu se jako lidi zrovna v těch jako post jugoslávských zemí vymezují mnohem víc.
Mně to šlo jenom geografické to vymezení. No.
No. Takže jo, pro mě je Balkán takhle, určitě se mnou nebude někdo jako souhlasit, ale tak už to prostě v životě chodí, no, že...
Dobře, takže teď víme, co je západní Balkán. A jak to teda je s tím aktuálním soužitím, jo? Asi se nevyhneme exkurzům do historie, ale neměli bychom mluvit o historii, ale jak to je, protože přijedeš do Chorvatska, k moři, to Našinci znají dobře. A Našinec žije v přesvědčení, že všechno, co tam na něho mluví, je Chorvat. Ale, a to ještě Chorvat z Dalmácie, takže jak to vlastně je? Dalmatinec nebo Dalma, jak to je česky?
Dalmatinec asi, no.
Jo.
Tak to je samozřejmě jako nezjíčeno do Dalmácie, že jo? Tak řekněme, že Istrie je jako taková, vlastně. Je prostě takový jako všeobecně považovaná za relikt jako jugoslávství, že tam žije nejvíc lidí, co prostě mají do dneška nějaký jako sentiment vůči Jugoslávii.
Tak jako jsem to přehnal, ale prostě přijede tam Našinec, Slovák a myslí si, že to, co na něho mluví, tak jsou všechno prostě jako Chorvati.
A tak to jsou ty paradoxy, kam se budeme určitě dostávat. Mysleli by se to asi Chorvati, jo, ale prostě jsou jednoduchý jako fakta. Chorvatsko vstupem do Schengenu, do eurozóny, protože to není nějak jako zázračně silná ekonomika. Ten stát nemá zázračně silnou ekonomiku, de facto žije z turismu. A co se týče prostě...
Takže vlastně žije ze svého pobřeží.
Když vlastně odjedete 20 kilometrů od pobřeží někam do vnitrozemí, nedej bože, prostě do těch oblastí, kde se jako válčilo, kde žila srbská menšina, tak uvidíte prostě, že tam to moc nějakým způsobem není úplně pro turistiku vhodný, pokud nejste nějaký avanturistí.
No já myslím, že člověk, který jede po té slavné dálnici, která je výborně postavená, ale jako pro řidiče je to smrt, že to fakt je únavný, tak ta dálnice vede tím jako vlastně zhruba těch, já nevím, 40-50 kilometrů od moře a tam to vidíš, tu bídu, která je kolem toho, kolem té silnice.
No a to si v Chorvatsku, jo?
No.
V zemi, která vlastně je přitažlivá turisticky, oni teda čím dál víc jsou i ostatní země. Ale samozřejmě jako... Málo se o tom u nás asi ví, ale logicky prostě vstupem do Schengenu, zrušením hranic a prostě volným pohybem osob, odešlo strašně moc jako Chorvatů na západ pracovat a vydělávat, hodně jich odešlo k nám. A Chorvatsko se tak logicky prostě potýká s nedostatkem jako pracovních nebo s nedostatkem pracovníků v době těch turistických sezon. No a kdo tam teda jako prostě, kdo tam jezdí pracovat, jsou paradoxně prostě Bosňáci a Srbové. Jo. Bosňáci to jsou jako, to jsou bosenčtí muslimové, kdyby někdo nevěděl. Takže se vám běžně stane, že mně se to stalo vlastně loni, když jsem jel po mnoha letech, konečně jsem vzal rodinu k moři, do Istrie, tak se mi stalo, že vlastně de facto skoro všude, kam jsme jako přišli na oběd, tak nás obsluhoval někdo ze Sarajeva nebo z Tuzly, nebo i ze Srbska. Protože oni si tam vlastně...
Pro ně je to západ, to Chorvatsko.
Pro ně je to západ, oni si tam vlastně za tu sezónu vydělají jako mnohem víc, než třeba za celý rok v Bosně.
Jasně.
Jo, jsou dokonce se nám bavil s pár lidma, vysokoškolští učitelé, prostě vědci, co si berou dovolenou na tu sezónu, aby si tam prostě vydělali na zbytek toho roku. Jo, a přes rok normálně pracují ve školství třeba.
No a teď to má teda nějaký... Tak to je ta ekonomická stránka věci, ale má to nějaký dopad na soužití těch etnik?
Tak oni spolu musí nějakým způsobem fungovat, jo. Samozřejmě.
On se to taky asi liší podle generací, ne? Že prostě nám je 40 a my jsme už ta poválečná generace ve smyslu, kdybychom žili my dva jako v Jugoslávii, tak si tu válku prožijeme jako děti, neseme si v sobě nějaký trauma, ale nejsme ti, kdo stříleli tehdy. Takže se to asi po generacích mění.
Tak logicky se tak mění, že jo, ale zůstává to v tobě, jako v nás, já nevím, jako já jsem to nezažil, ale třeba jako je v nás prostě ten Mnichov, je v nás prostě srpen 68, nějak to v sobě máme v sobě tu nedůvěru vůči, nebo možná i odpor vůči Rusku, vůči Němcům, nějaká ostražitost.
A vlastně to dělení státu, takže ta nostalgie za těmi Slováky.
Taky vlastně, no. Jako já to tam třeba mám, jo, a přitom je to úplně iracionální. Jo, mě to prostě úplně štrychlo jako dítě, ale mám to tam. Takže tohle samozřejmě jako neustále, to bude trvat prostě několik generací, pokud vůbec se to někdy jako zahojí. Většinou lidi, co prostě v tom nechtěli žít, tak prostě odešli. Musíme mít taky na paměti, že politici, stejně jako kdekoliv jinde, ale obzvlášť v těch zemích, prostě ve chvíli, kdy jim třeba, nedej bože, jako padá rating, tak oni na tu nacionalistickou strunu prostě zahrajou.
No,
a tam to furt jako je vlastně uměle živený do kolečka, pořád se to jako hrotí. Plus jsou tam samozřejmě nějaké jako otázky, které do dneška nejsou jako vyřešené. To je prostě Kosovo, to je prostě rozdělení Bosny na základě Daytonské dohody, Republika Srbská, což je vlastně jako část Bosny, která je zvětší, respektive skoro celá je etnicky jako srbská.
A kterou zároveň Srbové nechtějí jako k sobě do státu. Ale to asi to je na jindy asi tohle.
To je určitě na jindy, jenom jakože že prostě jako ten
zrovna,
nacionalismus...
Zrovna Republika Srbská je na samostatný
díl. Je samozřejmě jako složitý to nějakým způsobem jako ze všeobecňovat. Já si nicméně myslím, že třeba konkrétně na kultuře, na kulturní sféře, v který já se jako pohybuju nejvíc, tak tam je to krásně vidět, že a teď zase jako nechci říct, že ty lidi jsou lepší nebo ne, ale logicky se jako jim došlo, že pro ně bude mnohem lepší jako vystupovat nejenom v Srbsku, ale třeba jako vystupovat i v Bosně a v Chorvatsku a Makedonii.
No, takže k tomu jsem se jako, právě chtěl dostat tady k tomu, že vlastně ta kultura to spojuje zase.
Kultura to rozhodně spojuje a myslím si, že to i jako je smyslem kultury. Obzvlášť tady v té oblasti. Jo, jakože já osobně jsem nikdy nebyl nějak v kontaktu s ultranacionalisty, s někým, kdo je prostě nějak vyhraněný tímhle směrem. Spíš jsem se jako pohyboval v té liberální sféře a spousta z těch lidí se právě odkazuje na ten fenomén jako Jugoslávie. Považují se za Jugoslávce do dneška. Jo? A to jsou třeba i lidi, co se narodili až po rozpadu Jugoslávie. Myslím si, že...
Po kterém z rozpadu Jugoslávie? Bo několikrát se to...
No jasně, ale tak řekněme po začátku chorvatského boje o nezávislost.
Jasně. Přičem zároveň platí, že asi jugoslávská identita neplatí pro Slovinsko nikdy.
No ale tak byly součástí, tak
tam... Jo, ale že to jo, ale tak je to nějaké ze všeobecnění, ale asi Slovinci nejmíň truchlí po Jugoslávii, nebo na ní vzpomínají.
Tak oni byli vždycky tím jakoby průmyslovým a ekonomickým motorem Jugoslávie, jo, tam se prostě nejvíc jako, oni byli jako, patřili mezi nejbohatší z těch federativních republik.
Já myslím, jo, že ta Jugoslávie byla vlastně skvěle vymyšlený stát, už jsem ti tuhle myšlenku říkal, tak to zopakuju nahlas, že Chorvatsko byla ta turistická země s tím mořem, Srbsko byla ta zemědělská oblast s těma bohatýma nížinama úrodnýma, Bosna byly ty hory, kam se teda umístil ten zbrojní průmysl a těžký průmysl a Slovinsko byla ta jako ekonomický tahoun ty věci, tak, nebo toho spojení. Mně to přišlo skvěle vymyšlený.
No, vlastně tak skvěle to vymyšlený nebylo, protože jednak tam vždycky byly ty národní nebo národnostní tendence odkazovat se k vlastní, protože prostě Jugoslávie jako taková byla konstrukt, že? To bylo prostě spojení.
No jasně, a komunista bylo to základní. Komunista bylo víc než ten národ.
Partizán komunista, no. Jakože
na tom to stálo.
Přesně tak, potlačovalo to jako schválně to potlačovalo ty nacionalismy. Nicméně ty tendence se dřív či později jako tam nějakým způsobem projevovaly, ať už jako prostě v Kosovu nebo takzvaný jako chorvatský jaro a podobně. A vznikaly tam různé tenze a nespokojenosti, proč by prostě třeba jako Chorvati měli doplácet na Kosovo nebo prostě na Bosnu chudou. Proč musel se to někde centralizovat? Většinou to centrum bylo v Bělehradě, jakožto jako největším městě v té Jugoslávii, tak to byl taky jako velký problém, že to vlastně bylo centralizované všechno v tom Bělehradě. A takže to napětí tam jako bylo a ve chvíli, kdy Tito umřel, když to úplně jako zjednoduším, tak vlastně všichni ti nástupci, jo, On žádný nástupce neměl, ale všichni ti, kteří se pak jako vlastně zaklínali tou nacionalistickou politikou, tak jako byli kovaní komunisti a k tomu nacionalismu se dostali náhodou, ale ve chvíli, kdy prostě ekonomika byla v recesi a zjistili, a to jako hodně zjednodušuju, ale zjistili, že vlastně ten nacionalismus jako funguje v těch konkrétních jako zemích.
A to jsme zas přirozeně sklouzli, ale k té minulosti. Mně jde o to vlastně teď, co je. To znamená, asi jsem říkal, minulosti se nevyhneme, ale zkusme to vrátit zpátky k té kultuře, která teda je svorníkem dneska. Že teda ty kapely jezdí ze země do země.
Kapely, literatura prostě vychází ve všech zemích. Někdy jako víc, někde míň. Jo. Samozřejmě je třeba jako problém.
Ale tam je zajímavá věc, promiň, že jsem ti do toho skočil, jestli se nepletu, tak tam neexistuje pořádná knižní distribuce. To znamená, že ta knížka stejná vychází ale v každý zemi znovu. A dokonce v každém regionu třeba znovu.
Je to tak, ale nevychází třeba jakoby po srbština, nebo po chorvačtina, nebo po bosenština. Jo, jako vychází tak, že samozřejmě ten autor si musí najít prostě někde vydavatele, nakladatele na tom dalším jako knižním trhu.
Jo, ale prostě, že třeba aspoň to jsem teda jako slyšel, to mám opravdu z doslechu, že ani mezi Záhřebem a Zadarem, což jsou velký města, neexistuje úplná výměna knih, že prostě, že tam není tak něco jako Kosmas u nás, prostě všeobecná
distribuce. Ne, to není pravda. Jako třeba v Srbsku konkrétně už jsou tyhle ty řetězce, jsou tam prostě typu Luxor a podobně, válcují ten trh a samozřejmě, protože prostě vydávají jako ve velkým a mají spoustu jako vlastně poboček všude možně.
I v těch jiných zemích?
V jiných zemích ne.
Jo.
Jo, ale každá ta země má svoji jako distribuční síť menší, samozřejmě s různýma odchylkama. Bosna jako taková jako de facto je na tom nejhůř. Ale to je samozřejmě jako zase téma trochu jiný, tam je obecně jako celá ta země.
A tam není ani pořádně spojení, jakože silnice nejsou pořádně dobudované a tak.
Tak nějakým způsobem se na tom pracuje, ale prostě trvá to. A tam jako Bosna jako taková je samozřejmě, to je asi na několik samostatných dílů tohle podcastu. Nicméně tam to jako nefunguje v tomhle tom směru, ale autoři prostě objíždí celý ten region. Jo, je úplně jako normální, že řekněme jako autorka z Hercegoviny má čtení v Mostaru a za týden prostě je na nějakém festivalu v Chorvatsku nebo v Srbsku, nebo jede i do Černé hory. Je tam spousta jako festivalů literárních, je tam spousta hudebních festivalů, filmových, a ta spolupráce funguje. I v tom filmu, jak jsem říkal, těžko se zmůže, a to vidíme vlastně i v Čechách, těžko se prostě takhle jako malá kultura, řekněme, zmůže na to natočit film jako sama. Jo? Řekněme, už málo kdy máš jako vyloženě český film. Jo? Musíš prostě jít do nějaký koprodukce, abys dosáhnul na lepší finance, ať už z grantů, nebo prostě sponsoringu a tak dál. A logicky tady v těch oblastech, jako když se podíváte de facto na jakýkoliv film z toho západního Balkánu, z posledních 10 let, tak ty koprodukce prostě jdou napříč celým tím západním Balkánem a oni spolu musí spolupracovat a chtějí spolupracovat.
A může se herec dneska stát hvězdou, tak světovou jasně, ale hvězdou celého toho západního Balkánu tak, aby byl zván prostě do televizí, do talk show, tam a bylo to jedno?
Jo. A je jich jako spousta. Dřív to byl Nebojša jak Logová, ten se prosadil i tady. Dneska vlastně de facto v každém filmu hraje Goran Bogdan, už jsou na to i různý memy a vtipy. On je teda jako šikovnej, ale je zajímavý, že on vlastně je to Chorvat a učí se neustále prostě. Když hraje v srbském filmu, tak musí přizpůsobovat ten jazyk, učit se ty dialekty. Ale to byla běžná praxe i dřív, jako záleží samozřejmě na roli, jakou dostane. Nicméně dneska prostě bez Gorana Bogdana film nebo seriál, to je skoro nemyslitelný. Jo? To je takovej, já nevím, dotek frčí nejvíc jako v Čechách, asi Ondřej Tranfurt.
Ivan. Myslel jsem si, že nám se nestane, abychom si bratry Trojanovi spletli, ale...
Já jsem říkal, že mám s jmény problém, ale Ivan je bohemák jako já, tak to je ostuda. No ale vrátíme se zpátky na ty svorníky.
Já jsem se jenom ptal, jestli se ti herci můžou stát opravdu regionálními hvězdami.
Jo, a děje se to poměrně běžně. Samozřejmě jsou různý jako herecký školy.
A jako myslím v tom smyslu, že se nehledí na jeho nacionalitu. Jako na to, co je za národnost.
Spíš se pak jako řeší, jakým způsobem vystupuje mediálně.
A nebo je to tak, že což se většinou stává u zemřelých jako u tvůrců, že se pak vedou spory o to, komu vlastně náleží. Či to je jako...
Tak to se samozřejmě jako řeší a řešit se to bude vždycky. Velký téma je, jako čí byl vlastně jako Tesla. Velký téma je, či byl Nobelovec Ivo Andrič. Řešit, co to bude, pořád o tom budou třenice, ale já jsem toho názoru, že a většina lidí, s kterými se já dole stýkám a za kterýma tam já jezdím, že to je vlastně úplně podružný téma.
To je zajímavé, ty se stýkáš s lidma dole a já v Lužici se stýkám s lidma nahoře.
Je to tak. A já se stýkám s pražskou kavárnou, balkánskou, především.
Řekni mi, když se bavíme o tom spojování, jo, současným, tak teď trošku zasunu do historie. My letos připomínáme se 40. výročí olympiády v Sarajevu, která je zajímavá několika fakty. čistě statisticky. Jednak to byla olympiáda mezi Los Angeles a Moskvou, nebo Moskvou a Los Angeles, teď nevím, jak to bylo v pořadí. Sice zimní mezi dvěma letníma, ale jak tu Los Angeleskou, tak tu moskevskou bojkotovala ta druhá strana, to znamená, že sarajevské hry se staly právě svorníkem obou těch táborů. A do dneška minimálně ti českoslovenští sportovci vzpomínají na to, kteří se toho účastnili v Sarajevu, že to byla nebývalé tam otevřená krásná atmosféra. To bylo prostě skvělý. Zároveň to byla olympiáda poprvé ve východním bloku mimo vlastně nějaké hlavní město. Když poprvé měl východní blok olympiádu v Moskvě, samozřejmě jako hlavní městě východního bloku, tak poprvé to bylo mimo hlavní město. Ale do dneška, a to nevím, jestli tě nepřekvapím, do dneška je to jediné město historicky, které hostilo olympiádu s muslimským obyvatelstvem většinovým. To se ještě nikdy nestalo potom.
Tak v té době to nebylo, nepřekvapil jsi mě, ale v té době to nebylo jako většinově muslimský obyvatelstvo. Jo, to se jako, to je nutný si říct. A tam žilo jako spousta Srbů a nejenom Srbů, i Chorvatů a dalších. Bylo tam hodně jako smíšených manželství. Ty jsi to tady jako naskýnil, jo. Jako to je vlastně jako normální v takovém jako kolosu, jakým Jugoslávie byla, že se prostě zamilujete do někoho jako z druhého konce státu.
A to je normální do dneška.
Je to normální.
Jako známe i z té diaspory z Čech. Spoustu kamarádů, co jsou jedný národnosti a partnera nebo partnerku mají jiný národnosti.
Jo, a jako prostě děje se to. Já jsem se taky jako, já mám taky ženu ze Slovácka, i když jsem z Prahy, ty máš ženu z Brna. Jakože je normální, že se ty lidi nějakým způsobem prolínají, jo.
To určitě. Já jsem to myslel tak, že aspoň to, co mě říkali tady v Čechách, že říkali, ale my nemáme vůbec jako chuť se dohadovat o tom, co se tam dohodou na jihu, o tom, kdo je kdo. My prostě chceme spolu žít, protože se máme rádi a nás to nezajímá, ty jejich problémy.
To je otázka. Jo, je to třeba...
A udržují si tady ten jazyk pořád. Mám dojem, že spolu mluví jako doma, že ten jazyk tady žije, že neasimilují.
Teď mluvíme o Praze. Jo? Praha jako taková, řekněme, funkční a záměrně jsou tady prostě aktivity. Dobrým příkladem je Lastavica, což je prostě takový jako spolek uprchlíků, co si tady založili, právě ho založili tři lidi z tří etnik. A tak jako oni předtím utekli, že jo? Oni utekli před tím nacionalismem, před tou válkou, před tím zvěrstvem a nechtěli se toho účastnit. Aspoň ta první generace, co jsem přišla v těch 90. letech, vesměs. Někdo jsem přišel jako třeba i předtím, někdo jsem přišel z jiného důvodu, jo, že jsem přišel studovat, jasně, ale bavíme-li se o té generaci, co prostě utíkala, co jsem přišla před 30 lety už, takže jsou to víc, dá se říct, jako, jsou to víc Češi, nebo jsou to ještě Jugoslávci, jsou to Srbové, Chorvati, Bosňáci. Oni se takhle jako neidentifikujou.
No ale jazyk si udržujou.
Jazyk si udržujou, snaží se nějakým způsobem spolu komunikovat, samozřejmě ne všichni, ale jejich děti už jsou třeba jako, mluví plynule česky a jsou to spíš Češi. Pro ně to je prostě, oni tam jezdí samozřejmě jako s rodiči, mají k tomu nějakým způsobem vztah. Ale jsou to víc Češi a ty už to vůbec jako neřeší. Jo.
No jasně, spolu jasně. Jako nějakým, no uvidíme,
naopak se spíš jako teď znovu nějakým způsobem dávají dohromady, aby poznali třeba i nějaký jako vlastně svoje vrstevníky, co...
Ta česká balkánská mládež se dá.
Jo. Aby poznali ty vrstevníky prostě, co mají podobný osud nebo kořeny, řekněme. Jo? Takže tady se to prolíná, ale jiným případem je třeba Vídeň. Jo? Jakožto ohromné město, jakožto město, kde prostě žije možná nejpočetnější balkánská diaspora v Evropě. Pravděpodobně ano. protože je to vlastně první větší město, když nepočítáme jako Maďarsko, jo, kde samo o sobě asi jako složitý se chytit a naučit se ten jazyk bez nějakého jako odsuzování, ale je to mnohem složitější.
První velkoměsto na západ, směrem od nich.
No, je to prostě složitější naučit se maďarsky než německy.
Mohli by samozřejmě do Itálie, ale...
No, ale utíkal se hlavně jako z Bosny, že jo. Takže... a potom se odcházelo hodně jako ze Srbska, takže jako co jsem slyšel a i zažil, tak ve Vídni je to mnohem jako rozdělenější. Jo? Tam máš opravdu jako čtvrtě, které jsou srbský, pak máš čtvrtě, které jsou jako bosňácký, těch Chorvatů jako za stolik jako neodcházelo v 90. letech. Až teď spíš je ten exodus větší, nebo je takový kontinuálnější, řekněme. Tam je to jako mnohem rozdělenější a i kulturně to tolik jako nefunguje.
Jasně.
Jo, že co jsem si říkal, Srbové jako nechodí v takových počtech jako třeba na akce jako chorvatských jako umělců. A obráceně, jo, jakože že prostě
ve Vídni.
Jo. A tak dál, že jsou tam prostě přímo jako čtvrtě, kde žijou tyhle ty menšiny, řekněme. A ten jejich vztah k tomu je už mnohem víc jako nacionálně, jako, nebo nacionalisticky, spíš nacionálně laděnej, než třeba tady u nás v Čechách.
Jo.
Jo? Nicméně spolu nějakým způsobem jako, fungujou a dokážu si představit, že i v té Vídni je pro tebe mnohem jako vlastně milejší se potkat jako Srb, Chorvat a pobavit se prostě v tom jazyce, než prostě se bavit s někým jako z Rakouska. To je ale nějaká, to je nějaká moje domněnka.
To možná spíš chceš si tak představovat. Jo?
To a možná je to zase ten ta projekce toho jako panslavismu ve mně.
No.
Ta romantizace, ta idealizace, tyhle ty ideje, že jako vlastně je nám mnohem bližší komunikovat se Slovanem, než s někým jako vlastně z jiných těch jazykových skupin. Řekněme.
Tak slovanský sjezd, když si v Praze měl jeden z takových sloganů, že největším nebo nejrozšířenějším slovanským jazykem je němčina. Takže třeba to pořád jako platí minimálně ve Vídni. Ale já jsem se chtěl ještě vrátit k té sarajevské olympiádě v tom smyslu, že by mě zajímalo, dneska už by kvůli klimatické změně nemohla v Sarajevu znovu olympiáda být, zároveň sarajevské skokanské můstky jsou jedním z takových emblémů jako té války, ale mě by zajímalo, jestli, protože Sarajevu se to za války hodně odskákalo, tak jestli se ta olympiáda letos připomínala jako něco, protože to byla hvězdná chvíle toho státu. Byl to jako doklad toho, že ta Jugoslávie funguje, nebo mělo to tak být, že ta Jugoslávie funguje, že je schopná zorganizovat takovouhle obrovskou akci. Mě překvapilo, že třeba bylo referendum v Sarajevu, kde se lidi vyjádřili v tom smyslu, souhlasili s tím, že jim budou po dobu, já nevím, 5-6 let strhávány 2% z platu, aby mohli se za to stavit jako sportoviště a zázemí. To jsem byla pro mě úplně překvapující informace. Jestli se na tu olympiádu vzpomíná jako na něco mimořádného pořád, jestli, nebo jestli to zavál čas, přehlušila to ta vzpomínka válečná a tak.
Já nevím, jestli to lze paušalizovat v tomhle ohledu. Samozřejmě jako v mojí bublině a co jsem tak sledoval v médiích, tak to byla významná událost zejména pro Bosnu a Hercegovinu. Jo, pro ně to bylo velký výročí. Jakým způsobem to bylo mediálně zachycený prostě v Srbsku a v Chorvatsku, teď bych kecal. Myslím si, že prostě Srbsko to nějakým způsobem reflektovalo a Chorvatsko snad taky, ale míň. Nebo to bylo obráceně. Tak jako nechci tady říkat nějaký bludy. Nicméně, jo, tak to je jeden z těch vrcholů vrcholu prostě úspěchu, úspěchu Jugoslávie a pozor, jako potitovský jako Jugoslávie.
A zároveň už vlastně jako předzvěst pádu jejího.
Jistě, tak to samozřejmě se sebou přineslo to sebou spoustu jako ekonomických nákladů, a který jako pro tu ekonomiku už tak dost jako pošramocenou tou dobou museli to nějakým způsobem jako ovlivnit jako neblaze, a určitě to přispělo pak k té ekonomické recesi, která prostě nastala v těch letech, tak ale jako všeobecně mám pocit, že se na to jako vzpomíná jako v dobrým, ale je to hrozně dávno už. Jo, je to prostě, je to přesně takový ten, taková ta dětská nostalgie, jak jsme se o tom bavili, jo, jakože, že si to prostě realizuješ jako dítě, nebo je to jedna z těch jako hezkých vzpomínek, který se jako neskazejí časem.
Jo. Vzpomínka na svět, který byl, i když byl pravděpodobně jinak, než si ho pamatuje.
Je to taky ten vzpomínkový optimismus. Jo. Jo. Prostě, kdy ty to vidíš jenom jako hezky, do dneška tam jako samozřejmě ty skokanské můstky a pozůstatky těch areálů jako jsou. Kultovní je třeba jako Bobová dráha, kterou se jako můžete projít, ale
která vypadá dost hrozně mimochodem.
Je to vidět,
a tam se ale všude byly, v těch kopcích nad městem, tam všude bylo přece zaminováno. Jako, takže tam se nesmělo chodit.
No, ale tak hlavně jako prostě odtamtud bylo to Sarajevo střelováno a je to vlastně hodně bizarní zážitek si to jako projít, no. Doporučoval bych
jako
asi všem.
Koritem té dráhy se chodí.
No.
Aha.
S tím, že tam už jsou samozřejmě díry, jednak ta válka, ale obecně jako čas se na tom dost jako podepsal. Někdo to jako
to je vstup na vlastní nebezpečí.
No, někdo to jako neudržuje, protože prostě není za co. Bosna jako taková je opravdu jedna z nejslabších ekonomik jako v Evropě, takže na tohle opravdu nejsou jako prostředky. Ale spíš se z toho vlastně stal takový jako pomník rozkladu velmi úspěšný nebo relativně úspěšný společnosti. A je to jako hodně smutný, no. Je to hodně smutný se na to dívat a procházet si to. Ale olympiáda jako taková a hlavně třeba její maskot jako vůčko, vlk s šálou, je hodně jako kultovní a do dneška prostě je to jeden z hlavních suvenýrů, co si jako v Sarajevu můžete koupit. Je fakt jako symbolem té olympiády i toho města vlastně, ten vlk.
Jasně. Takže olympiáda jako ten svorník nefunguje, spíš teda nefunguje. Takže to zůstává na tom umění. To umění, které překlenuje ty rozdíly.
To umění, no. Umění, který prostě bojuje proti těm masmédiím, který jsou vlastně nějakým způsobem ať už jak v Chorvatsku, tak především jako v Srbsku, ale i v Bosně jsou dost ovlivněný jako tou politickou situací a ty tenze prostě vyvolávají. Samozřejmě bulvár hraje velkou roli, takže ten nacionalismus se opět jako zdvihá.
A když jsme se bavili o té muzice, o tom, jak ty kapely přejíždějí, o tom filmu, jak jsou ty produkce společné, ty studoval divadlo, to jsi tady říkal, že jsi studoval divadlo. Je běžný, to vůbec nevím vlastně, děje se, nebo je běžný, že divadla kočují, jezdí na zájezdy jako z jedné země do druhé? Nebo divadlo v tomto směru zaostává?
Z mojí pozice, a přiznám se, že já to vlastně jako nemám kapacitu sledovat, z mojí pozice spíš jako dochází k hostování herců, nebo režisérů, nebo dalších jako umělců z divadelní branže, než že by, samozřejmě jsou tam různý jako hostovačky, ale není to v takový jako míře, protože přece jenom jako
je to drahý,
jet na zájezd prostě s divadlem, to jako stojí hodně peněz. A je mnohem jednodušší angažovat.
A to se děje, to angažování přece
jo, to se děje. To se děje jako běžně a ve velkým, si myslím.
Tam jsou herci tak, že je to náš model, to znamená, dělají všichni všechno, nebo je to spíš ten západní model, že respektive americký, že dělají buď televizi, buď divadlo, nebo buď film.
Je to náš model.
Náš model.
Je to náš model. Taky na to nejde tolik prostředků, ta kultura je vždycky bytá nejvíc. A pak máš samozřejmě tu komerční kulturu, která nespojuje, ale už je prostě zase instrumentem nějakým, jako řekněme, tady nacionalistickým. A ta budí nějaký rozpaky, ale to je asi jako fenomén, o kterém bych se pobavil někdy zvlášť. Zejména jako mluvím o takzvaném jako turbofolku, což je tak jako obskurní jako žánr, který naprosto jako dominuje celým tím prostorem.
Víš o tom, že v Brně se na adventní tady prodává turbomošt? Takže bychom mohli mít turbofolk a turbomošt na jednom místě.
Jo, tak turbomošt jsem viděl i v Praze, možná všude už jsem ho viděl.
Tak ale já jsem ho poprvé viděl v Brně, myslím, že to začalo tam, takže a nechci nikomu křivdit, pro Bůh.
No tak rozhodně to není takový zelo jako turbofolk, jo, takže, já si radši zajdu na turbomošt, než na turbofolk.
Víte, z turbomoštu pak turboběh, ale jako to už zabředáme opravdu nízko. No tak to jsme popovídali o tom, jak to vypadá v současnosti na Balkáně a vlastně mám pořád pocit, že jsme to jenom nastínili, že jsme slíbili asi tak 20 témat, že budeme muset ještě dopovídat, takže to vypadá, že bude čím ten podcast zásobit dál.
Já jsem si toho všiml už při tom minulém díle, jo? Nás je vlastně, my se neumíme zatím moc zastavovat a ta vášeň nás prostě jako veze. Myslím si, že to budeme muset nějakým způsobem vychytat a kočírovat. Doufám, že vás to neodradilo, zase jsme tady jako do toho nějakým způsobem, nebo zase, možná jsme do toho trochu jako zabředli.
Ne, ale to je všechno hezký a co budeme říkat příště, protože máme připravené téma volby v Srbsku, to nebudeme zapírat, protože nás čeká opakování, z kraje Černé se budou opakovat naprosto bizarní, budou se opakovat volby v Srbsku, protože ty minulé byly velmi bizarní.
Počkej, a tohle se bude vysílat až po těch volbách.
No, tak, protože potřebujeme vědět, jak bude. Tak toto se vysílá po volbách.
To se vysílá po volbách,
takže volby už byly, ale z našeho pohledu, že to trošku přetáčíme, teprve budou. Takže až toto budete slyšet, tak my už budeme vědět, jak volby dopadly. Nicméně, v prosinci prostě byly v Srbsku velmi bizarní volby.
Já už to vím teď, jak dopadnou, ale
v Srbsku byly velmi bizarní volby s kulturním nádechem, který od nás neznáme, tak to určitě říkat budeme, ale zas bychom neměli pořád zůstávat na Balkáně. Mělo by to být něco jiného.
Tak si vyber něco, já taky nemusím furt mluvit jenom já, takže co by se ti tak líbilo, o čem bys chtěl mluvit?
Rusíny dáme.
Dáme rusíny. No, o tom se rád něco dozvím a doufám, že příště se budu víc ptát já, než ty.
Uvidíme
a vy to uslyšíte.
My uvidíme, vy uslyšíte.
Děkujeme za pozornost, snad vám to něco přineslo, dejte nám vědět do komentářů.
Ještě nevíme, jak se to všechno bude distribuovat.
Tak nám dejte prostě vědět nějak.
Dejte vědět do Rádia Prostor.
Dejte vědět. A těšíme se příště. Nebo já se těším.
Tak já se taky těším.
Těšíme se příště.
Těšíme se příště, to znamená už za týden.
U dalšího dílu podcastu.
Který teda možná bude o volbách, možná o Rusínech. Třeba o něčem jiným.
Já bych dal ty Rusíny.
Tak uvidíme.
Uvidíme.
Určitě na ně dojde, ale možná teda příště. Dobře. Tak jo. Děkujeme, že jste nás poslouchali a těšíme se příště na slyšenou. To byl Lukáš Novosad.
A Jakub Novosad, díky, ahoj.
A Božem je.
Mějte se.